Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Hadirun hadirat, saudara sekalian, Bapak Ibu ingkang kawula hormati rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah memberikan banyak sekali kenikmatan. Diberikan hujan, diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada majelis yang kita senantiasa rindukan. Mudah-mudahan majelis ini panjenengan rindukan juga. Kalau saya terus terang memang belum sempat merindukan, tiba-tiba sudah ketemu. Perasaan baru kemarin sudah ketemu lagi. Nggak tahu kalau panjenengan mungkin ada yang sampai ke pati-pati yang gue kangen selak pengen dang malam Senin, nggih mboten ngerti. Atau mungkin juga perasaannya sama dengan saya. Ya jelas, ini kita syukuri luar biasa. Cuman malam hari ini raosi rada sumuk ya. Soalnya tayo rada telat. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada halaman 22, yaitu pada matan atau isi Aqidah Tohawiyah nomor 12. Saya baca, panjenengan bisa menyimak. Di antara konsep akidah kita adalah mumitun bila makhofatin ba'ithun bila masyakotin. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mematikan makhluk tanpa perasaan takut. Ketika dia menyudahi kehidupan seseorang atau mematikan makhluknya dari kalangan jin dan manusia atau dari kalangan makhluk hidup yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun rasa khawatir, rasa takut. Demikian juga ketika membangkitkan makhluk hidup yang ada di dunia ini, Allah tidak merasa mengalami kesukaran. Berbeda dengan kita ya. Tentu ini menjadi satu azamah atau keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hal yang ada nilai-nilai kesukaran, Allah Subhanahu wa taala tidak ada mengalami nilai kesukaran itu, termasuk nilai-nilai kekhawatiran. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada beberapa kasus kriminal yang terjadi di negara kita ini, menawi panjenengan pirsani di televisi atau di media-media audiovisual, bahkan di sosial media itu, kasus kriminalitas berupa pembunuhan itu koyo-koyo satu galeng perkawis yang biasa kita jumpai pada setiap menit, bahkan mungkin setiap detik di negara kita ini. Bahkan ada orang-orang yang mereka masuk dalam kategori algojo kelas kakap, tapi ternyata ketika diwawancarai oleh beberapa pihak ketika mereka menjalani masa-masa hukuman, mereka yang sudah membunuh banyak orang, membunuh lebih dari 5 nyawa atau 10 nyawa, maknanya dia sudah terbiasa membunuh orang itu, ketika ditanya, apa Anda tidak merasa khawatir ketika menghabisi nyawa seseorang, ternyata hati kecilnya tetap berbicara. Jadi senajan toh syahwat membunuhnya itu telah mengalahkan keimanan dia, tetapi hati kecil seseorang yang menghabisi nyawa orang lain itu tetap akan berbicara. Ada sedikit rasa penyesalan dan sebagainya. dan menjadi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluk tanpa ada makhofah atau perasaan takut, termasuk ketika membangkitkan ini tidak mengalami kesulitan. Coba jan iki jenengan boro-boro gugah wong mati, gugah wong urip, kontangi niku menrekoso to. Jal sesuk adzan subuh ngoten. Nah, sing pancen sudah terbina untuk bangun itu memang ndak usah dibangunkan, mereka bangun dengan sendirinya. Satu keluarga ada 7 orang, bapak ibu putrane 5, sing dablek papat sing sregep siji. Saben-saben subuh bapake nesu-nesu darah tinggi mung gara-gara ngopeni cah papat sing gugahane angel. Lanang kabeh. Jone anak kula 610, Bu. Kon gugah wong 300, sing gugah niku mung wong loro. Jadi ustad-ustad piket itu kadang-kadang kalau habis piket itu memang kayak lepas dari kungkungan ya, karena sehari semalam mereka piket mulai dengan membangunkan anak-anak sholat subuh, mesti raine ireng kabeh, abang kabeh, nesu. Jadi bar subuh niku angger ketemu ustad sing do piket niku mesti susah. Nah, ini menjadi satu hal yang tentu menguatkan keimanan kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 dalam mausakan, Allah senantiasa mempunyai sifat-sifat tersebut sebelum menciptakan makhluk, dan sifat-sifat tersebut tidak bertambah sedikit pun setelah adanya makhluk-makhluk. Sifat-sifat itu sejak dulu ada atau bersifat azali pada Allah dan akan tetap abadi. Dikuatkan dengan matan yang nomor 14, Allah dinamakan Khaliq atau Al-Khaliq pencipta bukan hanya setelah menciptakan makhluknya, dan dinamakan Al-Bari bukan hanya setelah makhluk itu ada. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, niki penetapan sifat yang sudah saya sampaikan di awal, kita menggunakan pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Allah Subhanahu wa taala menika kula lan panjenengan menetapkan sifat Al-Khaliq atau mastani Al-Khaliq, zat yang maha mencipta, atau Al-Bari yang mengadakan sesuatu, bukan setelah Allah mencipta saja, bukan. Jadi kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala menika dikatakan Al-Khaliq itu memang Allah itu pencipta, senajan to dereng nyiptake napa-napa. Ini yang membedakan antara khaliq dengan makhluk di sini. Sakitipun pahami napa mboten? Kalau kita nun sewu, jenengan dikatakan sebagai pencipta lagu itu setelah jenengan menciptakan lagu. Sadurunge mencipta lagu atau komposer, bener ya komposer ya? Ketoke. Sebelum jenengan menciptakan suatu lagu, orang enggak tahu kalau panjenengan itu pencipta lagu. Mosok-mosok wis nyiptake lagu dinyanyi-nyanyike wae nek ora dipromosekke ya ora ngerti. Rumangsane ndremimil. Tapi setelah mencipta, maka orang akan mengatakan, "Oh, si fulan itu adalah pencipta." "Oh, si fulan adalah produsen mebel." "Oh, si fulan adalah produsen benda-benda rumah tangga yang terbuat dari aluminium." Diketahui setelah ada produknya. Nanging tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, maka kita sudah menetapkan bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, nggih. Ini yang membedakan. Berapa jaraknya itu ya? Jarak penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang diciptakan itu, kalau di dalam hadis itu disebutkan sekitar 50 ribu tahun. Dalam Sahih Muslim riwayat Abdullah bin Amru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sana." Allah itu sudah menetapkan takdir makhluk-makhluk yang ada di dunia ini sebelum diciptakannya langit dan bumi loh Bapak Ibu. Jadi takdire kula jenengan itu sudah diciptakan sebelum langit dan bumi itu tercipta berapa tahun? 50 ribu tahun sebelumnya. Dan Rasul mengatakan wa arsuhu 'alal ma', arsnya Allah itu ada di atas air. Maknanya apa? Allah tidak menyinggung-nyinggung kapan diciptakannya ars. Pokoknya ars niku pun wonten dan takdir kita sudah ditetapkan dalam jangka waktu yang begitu jauh. Ya orang nek kerso menggalih keagungan yang seperti ini, itu betul-betul sudah akan membentuk satu jiwa yang betul-betul hanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis di-planning 50 tahun saat durungnya diciptakan. Dan tidak meleset satupun, ya. Berbeda dengan kita. Mesti rencana ngoyo-ngoyo ngoten sing rencana wong pirang-pirang sing direncanane jane mung siji, malah rada dadi-dadi wong rebutan kepentingan. Wong 50 rapat butuhe jane mung siji, ya dadi 50 pendapat niku. Ya. Ini ya dimaksud dengan matan tadi ya. Jadi dinamakan Al-Khaliq bukan hanya setelah menciptakan makhluk, dinamakan Al-Bari bukan hanya setelah mengadakannya. Maka dari sini kita pahami, menurut pendapat yang kuat, maksud daripada matan atau isi akidah tohawiyah ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Allah mencipta, ya. Kapan penciptaannya itu tidak mendapatkan keterangan yang jelas, tapi kita tetapkan bahwa Allah telah menciptakan sesuatu. Kita lajengakan nomor 15. Allah memiliki sifat-sifat rububiyah atau pengatur dan bukan yang diatur, ya. Dia yang maha pencipta dan dia tidak diciptakan oleh siapapun. Ini saya kira cukup tegas dan jelas. Demikian juga nomor 16, dia juga menghidupkan orang-orang yang telah mati dan dia berhak menyandang nama Al-Muhyi. Enten catatan kakinya ya. Artinya apa Muhyi itu? Penghidup orang-orang yang mati. Bukan hanya setelah makhluk-makhluknya dihidupkan, jadi bersifat berkesinambungan terus. Begitu juga dengan nama Al-Khaliq. Allah berhak menyandang nama Al-Khaliq bukan hanya setelah makhluknya tercipta, tapi terus Al-Khaliq. Begitulah, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam penjelasan, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Mani' rahimahullah bahwa perkataan Allah maha kuasa terhadap segala keinginan adalah perkataan yang tidak benar. Jadi ngeten, sing bener niku Allah berkuasa terhadap segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya berkuasa kepada yang diinginkan saja, mboten. Artinya sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin, sesuatu yang dipun kehendaki oleh Allah dan yang tidak dikehendaki, nanti kita kembali kepada kaidah memahami irodah kemarin, itu semuanya qadir, dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam halaman ke-26 ya, di situ disampaikan kalau ada orang yang membatasi irodah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala, misalkan ada orang mengatakan begini, lah nyatane Gusti Allah kuwi kok ya ora iso ngalang-alangi wong sing do tumindak maksiat, ya ta? Atau tidak bisa memaksakan piyai kabeh kon ngaji dalih rasa denggone napa meleh suguhane kan ngoten. Kenapa kok tidak begitu? Ya kemarin itu kita sudah mengkaji bahwa irodah atau keinginan Allah itu terbagi menjadi dua. Ada irodah kauniyah qadariyah dan ada irodah kauniyah syar'iyah. Ingkang sampun kita kaji. Nah, di situ sudah ada keterangan ya. Wonten halaman 26 ada irodah itu ada dua, satu irodah kauniyah qadariyah dan irodah kauniyah syar'iyah. Nek sing dipun wastani kula bali malih nyuwun pangapunten, irodah kauniyah qadariyah itu ialah keinginan Allah meliputi semua hal yang baik maupun yang jelek untuk hikmah yang kemarin sudah kita kaji. Tapi kalau irodah kauniyah syar'iyah itu keinginan Allah untuk hal-hal yang baik saja. Ini untuk poin nomor 17. Sekarang kita masuk pada poin nomor 18 ya, yang ngasto buku supaya disimak. Saya bacakan. Wa kullu syai'in ilaihi faqirun. Segala sesuatu itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala atau berhajat kepadanya. Wa kullu amrin 'alaihi yasirun, dan segala sesuatu itu mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saben-saben sing enten teng alam donya niki kabeh butuh dateng Allah. Maka biasa kalau ada tulisan-tulisan dari orang Arab itu selalu ada tanda tangan ngoten, mboten ditulis jenenge langsung, ning ditambahi titel. Titelnya mboten dokter, mboten napa? Dokter Andes, mboten dokter sing teng ngarep nggih, mboten insinyur jaman dhisik, mboten. Tapi al-faqir ilallah. Piyayi sing butuh marang Allah Subhanahu wa taala. La yahtaju ila syai'in. Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Wonten hadis menika, kulla init tama'atil insu wal jinnu ala pripun, sing seandainya manusia itu berkumpul untuk memberikan kemanfaatan, ala an yanfa'uka bisai'in lali ulamalani, itu tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kecuali kemanfaatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seandainya manusia di dunia ini berkumpul untuk memberikan madharat kepada kita, kepada seseorang, ke Allah mboten ngizini juga tidak akan terjadi itu. Tidak butuh kepada siapapun dan tidak terpengaruh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, sekarang kita masuk yang ke-18. Ini agak panjang pembahasannya nggih. Beliau Imam At-Tahawi ngendika khalaqal khalqa bi'ilmihi. Cendek neng niki padet. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk dengan ilmunya. Nah, niki penting ya. Ada kata-kata ilmunya. Kenapa kita perlu mempertegas kata-kata ilmu ini? Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, saudaraku yang saya hormati, di kalangan orang-orang Mu'tazilah atau mereka yang mengedepankan akal di dalam masalah ini, mereka menafikan sifat ilmu ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek jenengan pirsa, entah itu Mu'tazilah lama atau Mu'tazilah gaya baru, kelompok akhlani atau rasionalis yang mendewa-dewakan akal itu, mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak berilmu, tidak. Tetapi mereka menetapkan satu sifat yang sifat itu sebenarnya merupakan pelecehan terhadap Allah, bahwa Allah itu tidak bodoh. Mereka tidak berani mengatakan Allah itu berilmu, tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka menjaga supaya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Mereka meyakini bahwa mereka itu punya ilmu yang banyak. Takutnya nanti kalau Allah dikatakan berilmu sama dengan mereka. Harumangsane nek wis ngomong Allah ki ora bodoh ki kaya-kaya ya ora madakke karo awake ngoten kan nggih mboten. Jadi sebenarnya sama saja, mereka hanya beristilahin apa nggih, menggeliat ke sana kemari untuk membuat orang itu bingung. Maka ketika ada dialog seorang sahabatnya Imam Syafi'i namanya Imam Abdul Aziz Al-Makki, dia ngobrol-ngobrol dengan seorang Mu'tazilah namanya Bisr Al-Mirisi atau Al-Muraisi, ya berdebat soal tadi. Si Bisr ini mengatakan, oh tidak bisa, Allah itu tidak berilmu, tapi memang Allah tidak bodoh. Sementara Imam Abdul Aziz Al-Makki mengatakan, Anda salah, ketika Anda mengatakan seseorang itu tidak bodoh, semua orang paham. Nek dikandake kowe iki ora bodoh, kowe urung karuan berilmu, ngaten. Meneng kabeh lho. Khusuk jenenge niku nggih. Pak Sahadi ini orang bodoh. Nah, enten unen-unen Pak Sahadi ini orang bodoh. Napa mesti pinter? Ya orang karuan. Neng nyet ora bodoh, nek bodoh ora mungkin ligo kene no. Ligo kene ndak sing ligo ngisor wi ngopo? Tapi ketika kita menetapkan oh beliau itu ya orang lain ya. Kita tetapkan seorang fulan, seorang kiai alim, berilmu, maka sudah pasti dia tidak bodoh. Nah, berarti ketika mensifati Allah menika, memang kita dituntut untuk menunjukkan kesempurnaan. Tidak bisa dengan basa-basi seperti orang Mu'tazilah atau kelompok pengagung akal atau rasionalis itu. Nah, nanti dalam perkembangannya, nuun sewu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang-orang Mu'tazilah itu kok enggan sekali untuk mengatakan Allah berilmu? Karena mereka mau menjadikan ilmu itu menjadi milik mereka. Kemutlakan kebenaran ilmu itu bukan lagi milik Allah, tapi milik mereka, gitu loh. Mula nek jenengan pirsa piyai-piyai Mu'tazilah gaya baru atau gaya lama itu kan mereka sudah keluar dari pakem yang ditetapkan oleh syariat. Pinter dilihat dari strata akademik titel ini ku mungkin rentet-rentet luar biasa. Neng ngomongan jenengan malah bingung orang muda. Jadi kalau kita melihat dalil-dalil itu kan jane cetha ya. Kalau kita bicara tentang ilmu itu wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa, gitu. Di dalam ayat kursi itu. Berarti Allah itu memang tidak mungkin akan dicakup keilmuannya oleh siapapun dan orang tidak akan bisa berilmu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh ngantos nek cara dalu niki enten sing bimbang ragu mangkat pengajian porayo ketok iyo rotok teletik teletik sitik nek ra mangkat sok patut yae yae padahal udane Allah pun maha adil masya Allah diberi kesempatan kita untuk tidak hujan-hujan bisa berangkat akhirnya arep mangkat pengajian bingung arep ra mangkat yo ragu sholat istikharah. Enten sing ngoten niku niku. Alah kesuwen. Pilih ramangkat timbang dada istikharah. Ketika istikharah niku doa yang kita baca apa? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ngoten tak? Ya Allah, saya memohon kepada-Mu dengan menggunakan ilmu-Mu agar memilihkan sesuatu untukku. Wa astaqdiruka bi qudratika. Dengan kodratmu, dengan kemampuanmu, wa as'aluka min fadlik, dan saya minta karuniamu, sampai pada ungkapan wa anta ta'lam wa ana la'alam. Panjenengan ya Allah, moho mangertos, moho berilmu, nek kula mboten duwe ilmu, kan gitu. Jadi saya kira ini cukup jelas ya, tapi memang perlu untuk saya pertegas lagi, nek bongsong ngene dhewe ngeten iki, bongsong ngeten iki sudah mudeng. Tapi nanti menjadi rusak ketika kita bicara pada ranah akademik. Kajian-kajian ilmu kalam yang di universitas-universitas itu rata-rata nggih sudah didistorsi semacam ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kita tetap memahami bahwa sebagaimana tadi disampaikan di dalam matan akidah itu Allah itu menciptakan makhluk dengan ilmunya. Maka sebaik-baik ilmu yang sekarang ini kita pelajari itu ya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Teori-teori yang beredar di dunia ini selama teori-teori itu tidak datang dari Allah dan Rasulnya itu mestinya umpami mboten dipun tampa niku ya rasa protes gitu loh. Apalagi bertentangan dengan maunya Allah dan Rasulnya. Saya jadi teringat dengan dunia pendidikan kita dan teringat dengan ceramahnya Ustaz Budi Ashari yang napa kemarin membumingkan konsep kutab itu. pendidikan kita di Indonesia ini ruwet tenan. Tapi yang bikin ruwet itu orang-orang itu enggak merasa bikin ruwet, sing marai ruwet niku. Coba sekarang, saya itu dulu waktu belajar di kampus, saya sempat mampir 2 tahun, Bu, jelek-jelek begini tahu kuliah ngoten. Dadi iso cerita ngoten lho ya. Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMS, jurusannya bahasa Inggris neng ra rampung. Neng rampung seorang neng kene kula, ya. Ono neng Inggris kono kena. Orang-orang yang dijadikan pedoman dan rujukan atau marja di dalam dunia pendidikan itu orang-orang yang tidak jelas semuanya. Saya tadi lupa namanya siapa itu ya, orang Rusia, Rusia yang Rusia yang Kristen itu, mungkin jenengan apal itu. Jenenge sapa? Sik kula buka kamus riyen. Penting kok ndak ndarai ngarang. Ivan Pavlov, saya ingat Pavlov. Ini nek jenengan pernah mendengar dan mengkaji, Masya Allah, kalau sudah di kampus ini nama Pavlov ini luar biasa. Orang itu tunduk patuh sama teori yang dia bawa. Seorang Nasrani berkebangsaan Rusia yang menemukan teori stimulus, teori merangsang. Sing dadi objek penelitian karena dia memang fisiologis itu anjing Bapak Ibu, barang sing najis. Kita belum berpikir kemana-mana loh gitu. Orang menggunakan penelitian anjing untuk kemudian diambil kesimpulan dalam teori stimulus dan kemudian diimplementasikan di dalam dunia pendidikan sing diopeni menungso. Kudune jenengan ini nompo ngeten iki wis ora iso nompo, ora tinemu nalar. Wong asu kok dipadake karo menungso. Jadi teori stimulus itu atau conditioning lali kula. Pokoke nggo bahasa Inggris ngoten pokoke. Jadi anjing itu dilihat keinginan dia, laparnya perutnya dengan lidahnya yang menjulur dan keluar air liur itu disesuaikan. Dan kemudian nanti mungkin jenengan sing guru-guru sing ahli-ahli niku iso jelaske ning kula wis lali. Nang intine niku enten dan itu dijadikan rujukan kaya-kaya ora entuk dikritik. La haula wala quwata illa billah. Padahal ayat Al-Qur'an ketika membikin tamsil atau permisalan tentang anjing termasuk tentang karakteristiknya yang selalu melet-melet itu berkonotasi negatif napa positif Bapak Ibu Saudara sekalian? Negatif. Kama salil kalbi intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Warek yo sih melet, luwe yo melet. Jadi ra ono bedane. Intahmil alaihi yalhath. Kalau kita penuhi dia, kita datangkan kenikmatan dunia kepada dia, dia akan terus melet-melet kaya sih kurang. Neluwe nggih padha wae. Dan berapa banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an iku kulolan panjenengan itu diminta untuk tidak bersifat seperti sifatnya binatang. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adhanun la napa yubsiruna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasmauna biha ulaika kal an'ami balhum adhal. Ketika orang itu disifati dengan seperti binatang ternak kuwi, padahal al an'am itu binatang ternak, nek cara derajate kalih anjing itu masih lebih tinggi al an'am, itu saja manusia dikatakan balhum adhal, mereka itu lebih sesat. Wis iki wong dudu wong Islam, ya dudu sedulur, kenal ya ora, biografine ya ora jelas. Membawa konsep yang dinamakan dengan teori stimulan atau stimulus kemudian dijadikan sebagai satu disiplin ilmu sing dienggo didik anak putu panjenengan. Ngono ya do manut-manut tok piye. Kira-kira ngeten iki wis do mbaten. Hanya-hanya ngoten ya. Nun sewu Bapak Ibu, kita jujur, saya demi Allah, kula mboten kok alergi dengan teori-teori pendidikan dari barat itu, ndak. Profesor Doktor, atau kita lebih enak menyebutnya Syekh Muhammad Qutb rahimahullah, yang tinggal di Jeddah dan menjadi guru besar pendidikan di Universitas Ummul Qura di Makkatul Mukarramah, adik kandungipun Sayyid Qutb Allahu yarham, yang meninggal secara syahid insyaallah di bawah pemerintahan zalim Jamal Abdul Nasir di Mesir waktu itu ya. Jadi Sayyid Qutb itu sak keluarga wong pinter kabeh. Sayyid Qutb itu kan masyaallah ya, cerdas. Adiknya Muhammad Qutb ini juga jadi ulama hebat di Saudi. Di dalam buku beliau Manhajut Tarbiyah Al-Islamiyah itu beliau menyebut ada dua ilmu di dunia ini yang dua ilmu itu tidak pernah lepas dari serangan orang-orang Yahudi, dan paling dominan ya masuk ke dalam dua ilmu. Napa ilmu loro niku? Ngendikanipun piyambakipun Syekh Muhammad Qutb itu, satu, ilmu pendidikan at-tarbawi. Yang kedua, ilmu psikologi jinsiah. Wis niki kan tumbuh ketemu tutupe to niku. Ilmu pendidikan dengan ilmu psikologi iki sing do sarjana-sarjana pendidikan Islam utawa sarjana pendidikan sing ora Islam, SPD tok ya. Utawa sing MPDI napa sing MPD melek, niki kudu melek. Aku senajan ora sarjana, ya pancen ora sarjana ya. Ini kita harus melek bahwa ternyata kedua cabang disiplin ilmu di dalam Islam yaitu tarbiyah dan juga psikologi ini luar biasa. Hegemoni barat untuk merusak itu luar biasa. Nuwun sewu loh, sekarang ini nuwun sewu. Seorang yang ahli psikologi, mungkin dia muslim tapi dia enggak ngerti tentang ajaran Islam, itu begitu mudahnya orang menyematkan kepada orang tadi sebagai seorang psikolog muslim atau seorang pendidik yang dia memang beragama Islam, mungkin mengajar di sekolah Islam, neng jane ora patek ngerti Islam, itu betapa mudahnya mengatakan, oh ini lho pakar pendidikan Islam. Jadi nek enten aturan-aturan kok tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya termasuk dalam masalah pendidikan, bukan kita berkacamata sempit, tapi ini fakta. Saya pernah ikut seminar nasional, rabain-bain seminar nasional panggilannya ten Balai Kota Surakarta. Saat itu yang ngisi satu pematerinya itu Profesor Dr. Mahasin, saat itu sebagai Dirjen Dikti, sekarang jadi Dirjen Bimas Islam. Yang kedua, Rektor IAIN Surakarta yang lama sebelum ganti Pak Usman Abu Bakar. Yang ketiga, Prof. Furqan Hidayatullah dari UNS. Sing teko guru-guru pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam tidak kurang dari 200 orang. Sing isi yo haji-haji pakar-pakar pendidikan Islam sing dibahas masalah pendidikan karakter. Rakpun sundul langit to niku. Pembicarane yo sundul, materine yo sundul, pesertane yo sundul. Seneke ora patek sundul. Mereka membicarakan tentang bagaimana membangkitkan kesadaran pelajar-pelajar muslim terhadap karakter keislaman, yang oleh kurikulum 2013 disebut dengan pendidikan karakter. Ngomong muluk-muluk soal karakter. Lah kok seminar niku jam loro rampung, itu tidak ada break sama sekali. Jam songo mulai, ora mandek sholat, sing paling parah ya ora mandek mangan apa piye ngono ya ora. Jadi ndobos omongan masalah karakter ngono, persoalan yang justru oleh Rasulullah ditekankan untuk menjaga karakter seorang muslim. Ummati ummati as-shalah as-shalah. Malah biar, dan dari 200 peserta itu tidak ada ya. Napa jenenge? Izin itu. Kecuali dari Imam Soto. ya tak pimpin wong kuncine sing nggawa aku. Ayo mulih, ora mulih tak tinggal. Akhirnya wong limo metu. Wong ketok ya ora enak mangan barang, ora disangoni barang. Salat gak mulih. Dajan dhewe. Ya karaktere entuk niku wau, karek. Mampir soto gawe karak. Ter. Nuh saya repot lho nih Bapak Ibu ya. Padahal kalau kita bicara tentang konsep tarbiyah Islamiyah, bagaimana kita mendidik generasi penerus kita ini untuk bisa menjadi pilar-pilar kemajuan Islam, itu kan jane pendidikan itu berangkat dari asas yang mudah. Basyiru wala tunafiru, gitu. Berikanlah kabar gembira, jombok weden-wedeni, pokoknya diseneng-seneng ke. Yasiru wala tu'asiru, digampang ke, ojo dipersulit. Nah sekarang ini Masya Allah gitu. Oh ngarep mulang Pak Kiai, ngarep mulang ngasih stres. Jadi rekosone koyong ini Kiai ngarep mulang mau ngarep nginfak ilmu. Nuhun sewu, bayarannya kan yura sepira toh. Nah enten kelasnya Pak Kiai mulang agama neng SD, neng SMP, neng SMA, bayarannya kan yura sepira. Lah kok digawe ruwet sing kon gawe RPP, kon gawe silabus, kon gawe wah kon masyaallah. Urip kok ruwete koyo ngoten niku. Manajemen kelas, ini tempat duduknya harus dibikin 20 setiap rombel, harus dibedakan mana siswa yang auditori, mana siswa yang visual, mana yang kinestetik, mana yang la haula wala quwata illa billah. Nek jenengan kula peta-petakan ngoten niku sok pengajiane bubar. Sulit. Lah guru besare sapa? Guru besare wong ra cetha masalahe sing dijadikan rujukan itu Jean Jacques Rousseau, J.J. Rousseau. Ya toh? Kenal kabeh kudune nek kowe ngaku wong pendidikan itu. Yang lahir di Swiss dan meninggal di Prancis. Orang menyebut dia sebagai tokoh hebat bersamaan dengan revolusi Prancis. Jadi contoh di dalam dunia pendidikan, bagaimana mendidik anak, kok rujukan J.J. Rousseau. Orang yang punya 5 anak, 5-5 anaknya itu semuanya dibunuh. Yang buka kan biografi ini. Ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan dibuang. Coba jalan bayangkan. Seorang yang mempunyai 5 anak, kemudian kelima anaknya ini dibuang. Kemudian pada usia 33 tahun, J.J. Rousseau ini menghamili tukang cucinya atau pembantunya. Namanya dijadikan rujukan di dalam setiap konsep pendidikan, menghasilkan murid-murid yang hebat itu, menurut Barat. Sigmund Freud itu ya. Jadi kan mungkin yang mempelajari psikologi perkembangan itu, teori seksual perkembangannya si Freud itu loh, Freud yang saya baca itu. Nah. Buku nergane larang, dhisik aku ya tuku barang, baik gur apus-apus, jenengan bejo mau fotokopi tok. Ya Allah ya Rabbi, ini yo emosi memang bu kita, kan ini nggak proporsional gitu loh. Saiki nek awake dhewe pengajian ngoten ya. Jenengan ngerti ustate ora sah kaya nganti tekan roso niku wae. Ora sah ngantek menzinai pembantunya ustate ngoten. Senengane lirak-lirik ngoten jenengan mesti wis raser kok. Lirak-lirik nggih. Ora nyawang ngoten iki. Lah ini masyaallah. Wis ora iso dienggo contoh. Dan yang mengherankan lagi saya kemarin masih gumun sama adik saya itu. Kowe iki ya wong Islam ya disekolahke ning pondok ya ora pinter-pinter. Menjadikan tulisannya Rousseau itu sebagai kitab suci. Anak dhek nulis karya ilmiah sing iso dipertanggungjawabkan secara ilmiah ngoten ya rada-rada. Tulisannya itu kan cuma novel itu, Emil. Judulnya Emil itu ya. Cuma novel atau di education atau apa-apa saya lupa itu. Isine ya mong kalau jenenge novel ya cerita fiktif. Beda kalau novelnya Pak Adian Husaini berdasarkan kisah nyata. Iki wis sudah gak karu-karuan kita ini. Sik, urung jam 09.00 ya. Kula kalih hambekan sithik. Satu lagi saya tadi buka-buka di internet itu tokoh sing, ya Allah, saya sedih sekali kalau membaca nama ini. Endi to mau? Nah, ini dia Johann Heinrich Pestalozzi. Ini saya dulu juga didoktrin sama dosen saya, ini tokoh hebat dalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak hebat Bapak Ibu? Pestalozzi ini konon memang dia dinobatkan sebagai bapak pendiri sekolah dasar modern. Jenengan ngerti, sing praktisi SD mesti kenal dengan nama Pestalozzi ini. Dulu sebelum konsep kutab itu booming atau hafalan Quran itu memang menjadi satu kebutuhan, sing jenenge SD niku mboten enten yang menanamkan kepada murid-muridnya untuk menghafal Al-Quran meskipun hanya satu juz, itu tidak ada dulu. Kecuali nek Wonorejo, masalahnya memang di sini lingkungannya sudah tertata. Tapi SD-SD yang ada itu tidak ada. Bahkan doktrin yang pernah saya terima ketika, padahal saya sekolah di SD Islam, saat ini SD ini Yosef Henten Jamaatul Ikhwan itu di Laweyan, Sondaan. Nah, di sini ten Sondaan, saat ini ten pinggir jalan ten Laweyan itu. Saat itu saya ingat betul ketika guru mengajar itu enak sekali ngomong ke muridnya, anak-anak, pelajaran seperti ini jangan dihafal tapi difahami. Wih, kira-kira murid telung puluh telui bingung kabeh, bedane menghafal karo memahami ki opo. Kalau nanti dihafal itu bisa lupa, tapi kalau difahami itu kita tidak akan lupa. Yuk kena, wong difahami ki ra mudeng opo-opo. Ya ternyata setelah diteliti profilnya Pestalozzi ini, ternyata memang seorang yang tidak suka menghafal. Lah piye wong bapak pendirine ora seneng ngapal, kok kemudian konsepnya disuruh untuk menghafal. Kenapa dia enggak suka menghafal? Dhisik sekolah niku di seminari di teologi Kristen, di sana dia dikungkung dalam dunia pendidikan sing serius kon ngapal ke Injil. Yo genah wegah. Karena memang enggak ada perintah untuk menghafalkan Injil. Tapi kan Quran berbeda, saudara sekalian yang berbahagia. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa. Sekarang yang namanya tren menghafal dengan boomingnya kutab itu, konsep kutab pendidikan dikembalikan kepada konsep Islam masa lalu, itu luar biasa. Termasuk SD-SD kita kan berlomba-lomba sekarang. Jadi ya wis ora patek payu si Pestalozzi ini sekarang. Tapi sebagian di kalangan akademisi kita masih seperti itu. Padahal konsep menghafal itu adalah dasar dari setiap ilmu di dalam Islam. Pendidikan anak dalam Islam, para ulama sepakat, nek pengen sukses mendidik anak secara islami, maka yang pertama kali adalah menghafal. Sebelum kemudian menganalisa, setelah memahami dan seterusnya. Pertama kali menghafal. Wis niku nek contohnya pirang-pirang ya. Dari fakta sejarah sejak masa sahabat sampai dengan masa kita, kesuksesan-kesuksesan negarawan kelas internasional di dalam Islam itu karena mereka menghafal. Saiki piyai ora gelem ngapalke, ilmune neng nggon gadget, neng laptop, di tablet, di buku, bukune keri ra iso ngomong. Aduh, kula jengisi bukune kentut niku. Anu, laptope baterai ini telas. Lupa ya orang sehina itu, ketika laptopnya mati kok kemudian terus dia tidak punya sesuatu yang mau dia sampaikan. Karena memang itu tadi. Jadi ini berat ini ya. Sebenarnya ini penyakit yang luar biasa ini. Maka ketika kita memahami tadi dalam akidah tauhawiyah, Allah itu mempunyai ilmu dan ilmu Allah itu adalah di atas segala-galanya, jane wis cetok. Orang penak banget jane nek dipikir-pikir niku. Contoh sederhana. Ada hadis bunine ngeten Bapak Ibu Saudara. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasroba ahadukum qaima atau la yasrobanna ahadukum qaima. Jangan ojo pisan-pisan panjenengan ini ngunjuk dengan berdiri ya. Kan ada hadis begitu. Niku nek wong sing ora terpengaruh dengan pendidikan barat mungkin hanya akan membantah begini. Tapi kan ada hadis lain yang menyatakan bahwa Ali itu pernah minum dengan berdiri minum air zam-zam. Tapi dijawab oleh para ulama, para ahli, Ali itu berdiri dalam kondisi darurat karena tidak memungkinkan dia untuk duduk. Intine ngunjuk dengan berdiri itu memang tidak direkomendasikan. Meskipun boleh, tapi makruh. Ngoten niku ora enak wong gelem nglakoni. Bareng maca buku, buka ning internet, oh ternyata ada penelitian yang menakjubkan jare. Ginjal kita itu punya selaput yang ketika dia dalam posisi berdiri, maka selaput tadi terbuka. Dan ketika dalam posisi duduk, selaput tadi tertutup. Nek piyai niku ngunjuk pas jumeneng, maka selaputnya terbuka, apa yang diminum itu semuanya akan masuk ke dalam ginjal. Tidak akan disaring oleh selaput tadi. Nek lenggah, itu selaputnya tadi nutup, maka air minum yang masuk ke dalam ginjal itu akan disaring oleh selaput tadi. Oh, berarti wiwit sakniki awake dhewe nek ngombe kudu lingguh. Dadak ngenteni penelitian. Hati-hati ya. Padahal kan penelitian itu datang baru saja, sementara Rasulullah ngendika ngoten niku 1400 tahun yang lalu itu karena sudah tahu hikmahnya ngoten lho. Tahajud. Kadang jadi kebanggaan malah. Ya ora apa-apa, alhamdulillah masih mau ngikuti sunnah. Kalau bicara tentang dalil ya ora kurang-kurang ya, perintah untuk bertahajud itu fatahajjat bihi nafilatalak. Asa ayat ba'atha karubuka maqoma mahmuda kumil laila illa qalila niku dabus sholihin ya, keutamanya banyak sekali. Ora gelem kok ngoten niku. Gelemnya kapan? Bareng wis maca penelitian. Wah, ini ada buku bagus sekali Ustaz. Tulisannya Profesor Dr. Muhammad Soleh dari UIN Surabaya. Apa isinya? Penelitian bahwa ternyata tahajud itu bermanfaat untuk kesehatan. Mari kita tahajud. Karena tahajud itu menyehatkan. Kowe masih loro, tahajude prei. Mari siam, poso, karena puasa itu menyehatkan. Karena ada hadis palsu sing ngendika bile Nabi ngendika sumu tasihu, kowe padha poso, kowe bakal sehat. Kok ya dadak digantung karo sing ngoten niku. Padahal tenggen fikih niku wong loro niku nek iso poso ya tetep kon poso, ora kok poso lumantar poso jenengan dadi sehat, nek ora sehat ora poso. Mboten semata-mata begitu ngoten. Bahkan famangkana minggu maridona wala safarin fa'idatu min ayamin ukhor, pomo loro ya berarti diganti ning dina liya. Dan lain-lainnya banyak sekali. Jadi mohon, memang tidak ada Bapak Ibu sekalian di dunia ini pun, kula niki wani sumpah nek niki benar. Kalau kita masih membanggakan teori-teori sing janjane niku saka wong sing ora cetha. Lho bagaimana kisah kita mau jadi orang baik kalau teori itu datang bukan dari orang-orang baik? Itu dalam dunia pendidikan, dalam dunia psikologi nek kula ora patek mudeng niku. Tapi yang saya kaji di dalam masalah hadis atau dalam masalah liberalisasi pemikiran juga sama. Orang-orang yang membawa konsep liberalisasi atau yang membawa konsep napa westernisasi sing bangsa sasi-sasi ngoten niku, itu orang-orang ndak jelas kok. Lho sak niki enten piyai para dokter, para profesor merujuk pendapat dalam pengkodifikasian Al-Qur'an atau pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu Mushaf Utsmani itu didasarkan kepada penelitian seorang yang bernama Theodor Noldek, seorang homoseksual coba, seorang yang homoseksual bahkan mungkin biseksual mempunyai dua kecenderungan di dalam seksualnya, meneliti dalam masalah Al-Quran dan itu dijadikan rujukan. Dan mereka rata-rata orang tidak jelas kehidupannya. Ignaz Goldziher, Josef Sartre, sinten mleh, HIRG, wala macam-macam jeneng ini. Dan kita kayaknya bangga ngoten lho. Oh, ini penelitian dilakukan oleh Samuel Huntington ngoten. Tapi ketika kita menyebut nama ulama-ulama kita itu koyo minderwar. inferiority complex, minder. Nah, sampai penamaan anak juga kadang-kadang begitu. Aku jane susah nek wong Islam duwe jeneng ora islami ngoten niku susah. Lha apa jenengmu islami sahadi apa islami? Oh islami. Islam Jawa ya. Kuwi perkarane wong tuwa ora mudeng ngoten sing jenenge Mbah kula. Wong tuwa kula diancam wis ora iso ngopo-ngopo. Bareng Mbah kula sedo, adik kula sing nomor 4-5 jenenge rotok keren. Arab-arab ngoten lho. Sing nomor 1-3 iki jan Jawa kabeh. Ya kadang-kadang begitu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Bahwa mari kalau kita bicara tentang akidah niki jane wis cetha konsepnya. Memantapkan kulolan panjenengan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan kita kembali kepada Allah dan kita yakin. Bicara tentang sistem pendidikan tadi ya, Pak Barudi dan teman-teman guru semuanya. Kuwi mung digawe mumet karo pemerintah. Ganti pejabat, ganti kebijakan, kurtilas, bar niku gurgari tilas tok, wis ruwet ngoten. Apa yo ora enek gawean liyane kan begitu. Nuwun sewu nggih, ta mriki nenten pimpinan kula sing menganggap saya Pak Sahadi mari wonge ora tertib administrasi kon nggih silabus ya wegah, kon anu mulang yo ora sregep. Wis ben. Ada repotnya. Kita disibukkan dengan hal-hal yang ya Allah, tidak adakah waktu yang lebih berharga untuk sekedar itu? Masa niki kon mulang tahfidzul Quran, sing penting bocah niku piye supaya apal Al-Quran, syukur mengerti maknane. Sistem yang dulu itu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dengan sistem talaki dan halaqah. Saat ini kon bagi-bagi jadi pemetaan sing macam-macam ngoten niku kan begitu menyulitkan ini. Maka dari itu monggo kita betul-betul menjadikan kajian kita ini sebagai langkah awal ya. Nuktotul intilah, titik tolak untuk kita menuju kepada konsep Islam secara sempurna. Nek mboten kula njenengan terus sinten sing akan menggunakan sistem Islam ini termasuk dalam dunia pendidikan, dunia psikologi, dunia ibadah, dunia sosial dan macam-macam ipun menika. Yen pangapunten kalau ada yang kurang, mungkin ada yang disampaikan sebelum saya akhiri. Wes, dit nggih. Nek marai nek tanglet ngeten iki nyet kaya menangan sing jawab ngoten lho. Ning jawab ning dhuwur sing tekok ning isori sajake bakal iku diseneni ngoten. Mboten apa-apa nggih. Jadi saya khusnudzon kita sama-sama memahami ditoto sing apik semuanya harus ilmiah. Ilmiah niku cetha kan gitu. Ya. Mengambil sesuatu yang baik dari orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.